Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Karimov davrida kamsitilgan shoira Halima Xudoyberdievaga orden berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Shu kunlarda 70 yoshni qarshilagan O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdievaga el-yurt hurmati ordeni berildi. Tavallud tadbirlarida qatnashayotgan shoirning shogirdi Guljamol Asqarovaga ko'ra, mashaqqatlar ortidan peshanasi yarqiragan Halima Xudoyberdieva yangi rahbariyatdan minnatdor.
Chernovoy nomidagi milliy kutubxonamizda Halima Xudoyberdieva bugungi tug'ilgan kuni 70 yoshi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni asosida el-yurt hurmati ordeni topshirildi. Ordenni prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov topshirdilar. Shuningdek, bu yerda barcha adabiyotchilik, Halima farmoni muxlislari, do'stlari, oila a'zolari qatnashdi. Hammada bayramona kayfiyat bo'ldi. Shunaqa bir xudoning yaxshi kunlari. Taqdirli tuhfalari. Halima Xudoyberdievani Osoyishta sham nomli kitobi chiqdi. Yillardan tarkib topgan. Keyingi yillarda haligi ko'p nimalarda gazeta jurnallarda bosilmagan yangi she'rlardan tarkib topgan juda adabiy voq bo'ladigan she'rlar to'plami chiqdi. O'zbekiston nashriyotidan juda chiroyli kitob. Bundan tashqari Halimpamni muxlislari Halimpamga bag'ishlangan Ina daryo degan kitobni chiqardi. Undan tashqari bu yil Dilbar Mahmudovani Halima nomli kitobi chiqdi. Halima Xudoyberdievaga. Hozir O'zbekiston nashriyotida katta tomlik asarlari tayyorlanyapti va Halima Xudoyberdieva haqida zamondoshlarining fikrlari, maqolalari, she'rlari tayyorlandi.
Tadbirda Sherar Jo'rayev ham qatnashdimi? Sherar Jo'rayev kelmadi.
Hatto qatnashgani yo'q, xabaringiz bo'lsa. Yo'q, xabaringiz bo'lsa, Halimpamni 15 kun oldin bosh nabiralari olamdan o'tgandi. O'sha uchun unaqa konsert-konsertlar yo'q, rasmiy. Turga chiqqanlar, nima, demak, Muhammad Ali Obori davrani Xayriddin aka topshirdi, nimani, ordenni. Turga chiqqanlar Ishqobil Shukur, Qutlubek Rahimboyeva, esda qolganlarda endi bular. Qozonboy Yo'ldoshev.
Men suhbatlashganim, balkim tekstini ko'rgandirsiz. Halima ham o'tib borar bilmaslar degan ma'noda men ancha nima edi, kayfiyati yo'q edi 8 yil oldin. Lekin hozir e'tibor qaytdi, shunaqa chunki vaqti bo'ldi-ku, shunaqa e'tiborsiz qolgan paytlar bo'ldi.
Ha, akajon, siz 8 yil oldin edi, 8 yil oldin edi. Bugun mutlaqo kayfiyat boshqa. Bitta narsani aytishim mumkin. Halima Xudoyberdieva bedilni ayonsan hech qiyo boqmaydi olam. Xavotir bunda har ayyom olurman degan satrlarini ko'p takrorlardi. Endi u satrlarga mutlaqo nima qolmadi, chunki hamma e'tibor o'sha bir ijodkor qanday ijod ko'rish kerak bo'lsa Halima Xudoyberdieva deb bir 20-asr, o'sha 21-asr deymiz, atrofda unday boshqa shoira deyarli yo'q. To'g'rimi? O'zbek adabiyotida. Qanday ehtiromni ko'rish kerak bo'lsa Xudoga beadad shukr ko'ryaptilar. Bu bugungi nima faqat taqdirlash marosimi bu orden bilan. Halima Xudoyberdieva 70 yilligi endi iyul oyidan boshlab nishonlanadi, Xudo xolisa respublika bo'ylab.
Halima opamga she'rini aytib bering endi.
Kunduz yurib yozdim, turib yozdim. Yozda ko'ksimga tig' urib yozdim. Dardlarimga siyoh kor qilmay qolgach, qalamni qonimga botirib yozdim. Qorlan yorug'lik, yorug'lan tiz cho'k, asl mart vatanga tiz cho'kib o'tar. Qancha qoning bo'lsa vatan uchun to'k, qancha shoning bo'lsa vatanni ko'tar.
Bu Halima opa she'ri. O'zingiz ham she'r yozasiz kunda?
Ha.
Siz o'zingizga o'qing. Halima opaga bag'ishlagan she'ringizni o'qib bering endi.
Halimamga bag'ishlagan to'rt qator she'rini o'qib beraman. Kiprikda ko'z yoshim ko'tarsam, ko'ksimda g'am toshim ko'tarsam, 18 ming odam buzilgay, poyingizdan boshim ko'tarsam. 20 yil oldin yozilgan meniki.
Bir shoira sifatida Halima Xudoyberdieva nima o'rin tutgan sizda, masalan, shakllanishingiz? Chunki ko'p odamlar aytadiki, men uchun masalan Rauf Parfi she'riyati, Xurshid Davron she'riyati, Muhammad Solih she'riyati katta maktab bo'lgan deydi. Lekin siz aytishingiz mumkin, Halima opani ham o'sha maktabning bir qismi edi debdi. Shu ma'noda fikrlaringiz.
Men Halima opani she'riyatini hamisha haligi o'quvchisiman deymanda maktabini. Halima opa maktab yaratgan shoira hisoblanadi. Shoirlarimiz ancha ko'p, menimcha maktab yaratgan, lekin shoiralar orasida bu baxt nasib qilgan ayol ijodkorlar juda kam nazarimda. Men o'sha yaqinda Halima opa haqida ko'rsatuv, birinchi ko'rsatuv tayyorlanganda ham aytdim, haligi rus shoirlaridan bittasini bir satrlari bor, tug'ilmasdan avval biz birga edik. Avval ruhlar topisharkan deydi-yu, bir-biriga mehr qo'ygan, bir-birini yaxshi ko'rgan insonlarni. Xuddi o'shanday men Halima opani bolaligidan o'sha she'riyatini maftuni bo'lganman. O'ziga juda ko'p xatlar yozganman va 95-yil Toshkentga o'qishga kelganimda ham men Halima opani 8-nji sinfligimda izlab kelganman, 95-nji yil o'qishga kirish kelishimga Halimpan sababchi bo'lgan. Chunki Halimpan topishim kerak bo'lgan, shu insonni she'riyati, qancha she'rlarni yoddan bilishim, insonga aytishim kerak bo'lgan, yonida bo'lishim kerak degan fikr bilan kelganman nimagadir. Va Xudoga beadad shukr, o'sha 96-nji yildan buyon biz Halimpan bilan o'sha nima dedim, farzandlarim qatorida farzandimsan dedilar, shunaqa yaqin bir munosabatlardamiz. Uni hamma yaxshi yomon kunlarini deyarli guvohi bo'lib kelyapman va bugungi kunlar Xudoning bir mo'jizasi Halimpanga va Shavkat Miromonovichga, o'sha hukumatimizga, davlatimizga ming ta'zim bilan aytaman degan gapni ham aytdilar. Halimpan ming marta ta'zimlar bo'lsin, chunki taqdirni tuhfalarini ham Xudoyim o'zi sevgan bandalari orqali beradi. O'sha inson o'sha vositachi prezidentimiz bo'ldilar va biz hammamiz minnatdormiz, butun oilalari hammasi minnatdor. Halimpan qancha fojiali kunlarda ham ko'rdilar, mana qattiq bemor bo'ldilar, mana nima farzandlarini yo'qotdilar, mana yaqinda nabiralarini yo'qotdilar. Bu yo'qotishlar har qanday insonni ham irodasini bukadi aslida. Bundan oldingi bir holatlar ham, lekin bugun Halimpan o'sha juda Xudo bergan juda katta irodaning egasi bo'lganligi uchun, juda katta shaxs bo'lganligi uchun Xudoga shukr, sog' omon mana bugun gullab yashnab o'sha safimizda turibdilar. Va yana bir narsa alohida aytaman, Halima Xudoyberdiyeva degan fenomen, Halima Xudoyberdiyeva degan bir ijodkor shaxs, shoir, bu meni taqdirimdagi yulchi yulduz bo'lgan hamisha va mana shu Halimpanga qo'ygan mehrim tufayli men ma'lum ma'noda o'zimda o'sha hayotdagi, jamiyatdagi ozgina bo'lsa ham adabiyotni eshigidagi o'rnimni topdim deb o'ylayman va bundan keyin ham o'sha ilohiy bir mehr bilan qanday yaxshi ko'ramiz Halimpanni she'rlarini ham o'zimni ham. Halimpan shaxsi ham she'riyati ham bir bo'lgan, o'sha mardonavar bir she'riyat degan so'zlarda aytishadi. Daryoni, dengizni bir ovozlari kelib turadi Halimpan she'riyatidan. Buni nima deydi, vatanni qanchalik muhabbat bilan yaxshi ko'rish kerakligini Halimpanni she'rlaridan o'rgandik. Hammasi uchun Halimpanga rahmat. Xudoga shukr. Shunsan bizga berganligi uchun, adabiyotimizga berganligi uchun, xalqimizga bergani uchun.
Bilasizmi, bu odamni bitta nimasi bor, xizmati bor. Siz bilmasangiz men aytib qo'yay. O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganda hech bitta gazet chop qilishni istamadi o'shani. O'shanda Saodat jurnali redaktor sifatida bo'yniga olib, zimmasiga olib Halima opa bosib chiqargan o'shani.
Qarang, ya'ni
90-chi yil 20-iyulda. Ha, men aytamanda bu gapni o'zi. Ya'ni bu odam
bo'ldi. Siz aytasiz, boshqalar ham eshitib qo'ysin.
Halima Xudoyberdiyevaning 70 yillik tadbirlarida qatnashayotgan shoira Guljamol Asqarova bilan suhbatlashdik. Halima Xudoyberdiyeva xalq orasida sevib mutolaa qilinadigan suyunchi tog'larim, bobo quyosh, issiqqor, sadoqat, muqaddas ayol kabi qator she'riy to'plamlar muallifi. Uning she'rlari taniqli hofizlar tomonidan qo'shiq qilib aytiladi.
Kunlar keldi shafaqlaring, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Ona gunam o'zing tortma davralarda, il chorlaganda tiriklikni ayrami deb sozlaganda tor, o'zing so'lg'in lablar bilan shirlaganday, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar onagunam. Keldi shafaqlari og'on, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor.